Před 20 se rozhodl, že se stane knězem. Po 30 zaběhl svůj první maraton a nedlouho poté, co oslavil 40, se stal v triatlonu železným mužem. Víme, jaký význam má pevná vůle ve sportu, ale jakou roli hraje ve víře. Hostem hovoru je katolický farář a sportovec Pavel Semela. Příjemný poslech přeje Petr Vizina. Hovory. Buďte zdrav, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, my umíme u sportovců říct, co je úspěch, umíme to změřit. Co je úspěch u faráře? Kdo je dobrý farář?
Tak na to asi tak jednoznačná odpověď není. Osobně si myslím, že dobrý farář je ten, který se s láskou a dobře stará o ty, kteří jsou mu svěřeni do péče, ty svoje farníky. Kdybych to trošku zobecnil na kněze, protože kněz může působit v různých funkcích a na různých místech, tak je to asi ten, skrze jehož službu druzí poznávají Ježíše a jeho lásku k lidem.
Vaše farnost se jmenuje u svatého Antonína, je dole na Strasmajerově náměstí v Praze. Co byste o ní řekli? To klasická městská farnost? Já jsem si tam jedné zvláštnosti všiml, ale nejdřív ji popišme.
Je to taková farnost v centru Prahy. To, co možná ji trošku odlišuje od těch centrálních farností, že má poměrně jako takové velké farní jádro. Do těchto farností vždycky chodí lidi náhodně, co tam tak jako třeba jedou do práce nebo jdou kolem, ale ta naše farnost má takové jako společenství, které je poměrně velké a co je na ní hezké a sympatické, že zahrnuje všechny věkové kategorie.
Mm-hmm. Taky jsem si všiml, že zahrnuje i rozličné sociální kategorie. Lidé bez domova se tam přirozeně po bohoslužbách i při bohoslužbách. Jakým zvláštním způsobem jako spojí s tou vaší farností, smísí, aniž by tam bylo tak nějak patrné, kdo je kdo, pokud je můj odhad přesný.
Možná se to rozpoznat nějak dá, ale je pravda, že to Štrosmajerova náměstí jakýmsi přirozeným místem, kde pobývají a setkávají se lidé na ulici. A to, jak asi vznikla tato situace, je to, že jsme od kostela neodháněli, ale že se snažíme nějak jako s nimi jednat jako se sobě rovnými a věnujeme jim pozornost, bavíme se s nima, snažíme se navázat nějaké přátelské vztahy a myslím, že se to daří.
Zdá se mi, podle toho, co jsem viděl, když jsme se bavili o tom, že jsou různé druhy sportovců a vy se také věnujete běhu, tak jsou běžci sprinteři, běžci na střední tratě a ultramaratonci, taky záleží na věku, na výkonnosti, na postavě. U farářů, jak je to? Jaký typ můžete být faráře?
Nejrůznější.
A jaký jste vy? Jste spíš kazatel nebo člověk, který pečuje o ty druhé a naslouchá? Jste dobrý v administraci?
Možná bych řekl, už jste to naznačil, že těch funkcí faráře je spousta a mě baví pravou ta část té služby, která se věnuje konkrétním lidem. Ať už v nějakých osobních setkáních, rozhovorech, pomoci nebo skrz nějaké zvěstování evangelia jsem rád, že jsem ve farnosti, kde nemám na starosti příliš mnoho budov, žádné pole a tak, protože to je spíš zátěž pro většinu kněží, ale jsou i tací, kteří to mají rádi a jsou rádi, když po nich zbyde opravený kostel nebo fara, kterou zrekonstruovali, tak já spíš se věnuju jak těm jednotlivcům, tak i tomu společenství, ale po té lidské stránce.
Čili může být kněz, který stojí v čele farnosti, který má rád, který je taky jako praktický, stará se o budovy, o polnosti.
Případně někdo je organizátor, organizuje spoustu akcí a poutí a já nevím čeho všeho, farních dovolených, tak já jsem radši, když takovéhle věci probíhají, ale když je organizují ti, pro které jsou určení, když si to někdo vezme na starost, vezme za své a já se rád připojím a rád ten čas s nimi trávím, tak asi by se našlo i spousta dalších typů.
Čili to je taková základní typologie pro ty muže s kolárkem, to platí pro katolickou církev, ale potom v nekatolických církvích máme i ženy v čele farnosti a patrně tohle by bylo takové základní asi rozdělení, jak kdo se cítí, jak kdo má blízko k lidem. Vy jste ve 20 letech se rozhodl po 2 letech matfisu, že se stanete knězem. A používáte takový ten termín, který se používá v těch křesťanských kruzích, ale není úplně srozumitelný asi mimo ty kruhy, že jste vyslyšel to povolání. Tak co to povolání vlastně je? Stát se knězem.
Kdybych to měl nějak přeložit, tak jsem to vnímal jako takové oslovení od Boha v modlitbě, že jestli opravdu to myslím vážně, to, co jsem mu tak jako říkal už aspoň 2-3 roky, že chci v životě dělat to, co jako jemu by se líbilo, nebo naplnit život tím, co on vidí jako nejsmysluplnější a kde ty svoje dary můžu nějak dobře uplatnit, takže opravdu o to stojím to poznat. A pak jsem v nějakým takovým období opravdu krátce před těma 20 jsem začal vnímat právě takové oslovení Boží v modlitbě, že si to myslím vážně, takže mě zve ke kněžství.
Abyste rozuměli, vy, kdo posloucháte, sedí před mnou muž, který není v kolárku a ve farářském nebo v kněžském, ale je to muž v tričku a v sandálech, protože je zároveň také běžcem. Já jsem na tabulkách běhej.cz, nebo jak se jmenují, viděl, že jste uběhl 12 maratonů zatím.
Přiznám se, že už jsem jako ten přesný počet přestal sledovat, 12 určitě, možná nějaký navíc. Já jsem se pak posunul k delším tratím.
Už je to 42 kilometrů, 125 metrů, už je to málo pro vás?
No spíš bych musel dát příliš velké úsilí do toho, abych se tam nějak zlepšil. Běhat to pořád dokola za podobný čas, to už mě nějak jako trošku přestalo bavit. Zjistil jsem, že kdybych chtěl být o něco rychlejší, takže bych prostě se tomu musel věnovat strašně moc. A zároveň mě lákaly dlouhý tratě v horách hlavně.
O tom se budu bavit s hostem hovoru, katolickým farářem a sportovcem Pavlem Semelou.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pavle, vy když jste uběhl svůj první maraton, tak na vašem blogu jste si zapsal: nejdůležitější jsem se letos naučil od Terminátora, nikdy nepřestávej bojovat. Tak dalšími vašimi oblíbenci jsou další filmové postavy. Co tím myslíte, nikdy nepřestávej bojovat? Že prostě se musíte takzvaně kousnout jako běžec?
Asi jo, asi už je to hodně let, tak nevím přesně, jak ten zážitek byl silný, ale do takovýchhle detailů, proč zrovna tohle jsem vybral jako moto, to už si úplně přesně napamatuju, ale rozumím tomu tak, že to člověk prostě nesmí vzdát, že těch pokušení jako se na to vykašlát a říct si, a teď to strašně bolí a teď už prostě, a teď to nemáš zapotřebí a podívej se, tamhle ty taky jdou, no tak jo, anebo tak letos toho nevyšlo, teď trénuješ krátce, teď si začal běhat před 4-5 měsícema, tak to přece ani není rozumný, jo, tak se na to vykašli. A vlastně na tenhle ten hlas, na to našeptávání člověk nesmí moc dát a důležitě nepřestat.
No. Tady je potřeba říct, že jako katolický kněz pravděpodobně taky radíte třeba například manželským párům. A já si představuji, jak za vámi někdo přijde, že jejich manželství je opravdu rozklížené. A říkám si, jestli vy těm lidem radíte touhle sportovní tématikou. Musíte se kousnout, nikdy nesmíte přestat bojovat. A říkám si, jestli to je ta rada, která funguje.
Abych to možná trošičku ještě upřesnil, možná nejde o to jenom se kousnout a prostě rvát to silou, ale spíš, že vlastně jako dokud člověk to nevzdá, tak pořád je na té cestě k tomu dobrému výsledku a k tomu cíli. Ve chvíli to vzdá, tak je to jasný, tak už skončil. Tak v tomhle bych to možná použil, že jako dokud, ve chvíli to člověk vzdá, tak prostě skončil jak ten závod, tak to manželství. Dokud to nevzdá, tak je šance z toho něco ještě udělat.
Je otevřená možnost, že to bude mít ještě nějaký dobrý konec. Když si představuji, že vaším hlavním tématem poradenství bude pravděpodobně pomoc s manželstvím, protože se zdá, že v téhle době dobré manželství stále velká vzácnost. Pletu se?
Je to mnohem pestřejší. Je to jedna ze skupin, se kterou pracuju, připravu snoubence. To jsou hodně zajímavý rozhovory, ještě vlastně předtím, než do toho manželství vstoupí.
Co jim říkáte? Co je takové základní poselství, co můžete člověku, který vstupuje do vztahu, který nikdy nemohl zažít, maximálně ho mohl vidět, a to kdo ví jestli?
Asi pro ně nemám jedno hlavní poselství. To jedno je, že ten jejich vztah tou svatbou, a to říkám teda spíš na svatbách, než při té přípravě předtím, ale že tou svatbou ten jejich vztah a ta jejich láska nevrcholí. A že to je naopak krok, který jim má umožnit, aby naopak ten jejich vztah mohl jít do hloubky, aby ta jejich vzájemná láska a oddanost se mohla ještě prohloubit, že to je pro nějaké otevření prostoru, aby mohli jít dál.
Pavle, já budu překlikávat teďka k vaší zálibě v běhu. U běhu se říká, u těch delších tratí a manželství je běh na dlouhou trať, že se nesmí přepálit začátek. Mělo by to nějakou analogii také v tom manželském vztahu? Když říkáte, že ten začátek, který je tak slavný a krásný a slibný, že to není.
Tak kdybych to chtěl odlehčit, tak mám takovou jenom hypotézu, jak jsem studoval matfis, tak to taky tak jako ještě pořád je ve mně. Je to jenom taková hypotéza, možná spíš domněnka, nebo jenom takový odhad kvalifikovaný, ale někdy mi přijde, že čím víc načančaná svatba, čím víc všechno přesně zrežírovaný a jasná představa a jak kde má být, jaká pentlička, tak tím pak horší výsledky v tom manželství. Někdy čím prostě to tak jako drhne na té svatbě, tak to pak jako je fajn potom, jo. Protože to nějak možná trošku odráží, na čem těm lidem záleží. A když to jsou ty vnější věci, tak to nemá moc jako perspektivu. Ale když se vrátím k té vaší otázce, asi bych možná to přirovnal k tomu, že jako není důležitý, jak nadšeně a úžasně spolu prožijou rok, dva, ale jestli jako nějak se naučí spolu být tak, aby spolu mohli být jako několik desetiletí, dáli pán Bůh.
Daří se to v té vaší farnosti?
Máme tam manžela, se kterými jsem slavil zlaté diamantové svatby. Někde to jde líp, někde to jde hůř.
Já budu dál pokoušet ten běžecký slovník, který by se dal aplikovat do farářské řeči. Před ní taková legendární postava českého běhu, Zátopek Emil, říkával, a to je takové heslo, které podle mě se používá trošku bezmyšlenkovitě, to je, když nemůžeš, přidej. Já jsem si na ně často vzpomínal a říkal jsem si, no když nemůžeš, tak nemůžeš, tak jak bys ještě mohl přidat. Ale zajímavější jeho pořekadlo je v titulu knihy, která o něm vznikla, napsal ji Angličan Richard Asquith. A Zátopek říkal před každým závodem, aspoň tak je tady citován, dnes trochu zemřeme. Já nevím, jestli jste to slyšel někdy, to heslo. Co pro vás znamená, když vy ho slyšíte? Jak si ho vykládáte?
Nerad bych vykládal Zátopka.
Mě by to potěšilo.
To myslel on. Ale,
on to totiž nikdo neví, jak to Zátopek myslel.
Ale já si myslím, že je prostě připraven do tohodle toho konkrétního závodu dát opravdu všechno. A když člověk někam jako dá všechno, tak to jako z něj kousek vezme. Kousek tam prostě zůstane a tak, no. Když se vrátím k tomu manželství, tak tam vlastně se ten život za toho druhýho nebo pro toho druhýho dává právě jako v té každodennosti, v těch úplně obyčejných věcech, nejenom v nějakých jako vypjatých situacích. A pro Emila Zátopka to byly ty závody, do kterých opravdu jako dal všechno a nakonec teda popravě, že on těch maratonů zas až tolik jako neuběh, že jo, slavných jich je několik, ale nebyla to jeho disciplína, nebyla to jeho parketa a tak věděl, že prostě takovejhle závod opravdu vyžaduje teda úplně všechny síly a že si nemůže nechat jako nic pro sebe do rezervy.
A když se podíváme na ten obraz běžícího člověka, má on nějaké místo v tom vašem pojetí víry křesťanské?
Nevím, jestli přímo jako běžícího člověka. To, co tam má místo, je takový nějaký to cílevědomí a dlouhodobý a vytrvalý a trpělivý zároveň, jako krok za krokem se posouvání k tomu cíli. A to si myslím, že platí jak v nějakém životním putování, nasměrování, chcete-li běhu, životnímu běhu, tak v tom sportu, zvlášť na ty dlouhé tratě.
Čili teď mluvíte o tom, co s člověkem dělá jeho pevná vůle, že se nenechá odradit od svého cíle, ani neumdlí, když vidí, že všichni kolem už jenom tak jdou, jak jste použil ten obraz.
Myslím si, že to je trošku složitější, nebo možná bych to upřesnil v tom, si nemyslím, že to je jenom otázka nějaký jako železný vůle, ale spíš možná i víry, a proto se to pro mě tak jako spojuje, že jako je možný se k tomu cíli dostat, i když teď je strašně daleko, i když mám pocit, že jako už neudělám ani 10 kroků, ale ono je to jedno, ono stačí, když udělám ten jeden a pak zase ten další. A že po malých krůčkách se dá dojít prostě hodně daleko a dokud člověk opravdu tuhle tu víru si zachová, že je na cestě a že se krok za krokem, někdy rychlejc a někdy pomalejc, dostává dál a míří tím správným směrem, tak pak jako je na dobrý cestě a dřív nebo později se do toho cíle dostane.
Říká host hovoru katolický farář a Ironman Pavel Semela. Když hovoříte o víře, to slovo může znamenat spoustu věcí. Může znamenat obyčejnou důvěru, že vás ten druhý nepodrazí. Může znamenat taky něco nepochopitelného, iracionálního. Tak lidé často mluví o víře, že je to něco, čím je člověk nadán, moc o tom nepřemýšlí a nějak to jako ví. Tak co myslíte vy tím slovem víra?
Tak pro mě víra je především záležitost vztahu, osobního vztahu s Bohem, s Pánem Ježíšem. A věřit mu, možná je pro ně důležitější, než věřit v něj, jako jenom ve smyslu existence, tak pro mě víra je věřit jemu, spolehnout se na něj.
Zkusme se tady zastavit, jak se to dělá? Jak se to dělá? Věřit mu víc, než věřit v něj. To myslím, že je těžké.
Já si myslím, že to je nějaký krok dál, jo? Ale nechci to nějak stavět do protikladu. Ale tohle to si myslím, že jádrem křesťanské víry, že prostě jsem poznal to, že Bohu na mě záleží, že jsem to poznal skrz to, co o něm čtu v Biblii, o tom, jak on tam jedná, jak tam Ježíš, Boží syn, jedná s lidma, kteří ho potkali, a z toho nějak poznávám, že mu pravdu teda ne na lidstvu, ale na každém jednotlivci a tedy i na mě záleží a já o ten vztah s ním stojím, já na to chci nějak zareagovat, já ho chci víc poznat a chci prostě to přátelství s ním nějak rozvíjet.
Váš kolega, evangelický farář Svatopluk Karásek, který je zároveň písničkářem, kdy si zpíval takovou písničku, kde zpíval: já jsem stonavej z toho, že ty o lásce pořád jenom mluvíš, tak on tak zpíval nespisovně. Jak se pozná to, že ti lidé o té víře nebo o té lásce k tomu Hospodinu jenom nemluví?
Tak na prvním místě to asi musí každý nějak zkoumat sám u sebe, jestli to nejsou jenom nějaké fráze. Druhá věc je, že to prověří nějaký životní zkušenosti, no, jestli teda se na Boha spolehnu, i když zrovna třeba procházím něčím těžším. Zároveň životní zkušenosti pak taky přinášejí to ujištění, že jsem na něj nějak nespoléhal zbytečně nebo nějak jako naivně.
Já se teď na to dívám taky jako člověk, který přemýšlí o společnosti a říkám si, tak dneska Boha nebo ty tradiční nebo křesťanské hodnoty zmiňuje kde kdo. To vypadá tak jako starobylé a správně. Tak si říkám, jak se to pozná, kde ty hodnoty opravdu jsou. Co si myslíte vy?
Nechci se pouštět do diskuzí o tom, kdo z těch, kteří se křesťanskými hodnotami zaštiťují, je nejen vyznává a naplňuje a žije podle nich, ale možná i jenom tuší, jako co jsou hodnoty, které Ježíš v evangeliu klade jako ty nejdůležitější. Ale tak možná ta nejzákladnější, Ježíš říká, miluj Boha celým srdcem a miluj bližního jako sám sebe. A dává příklad toho milosrdného Samaritána, který se ujal stlučeného, voloupeného, pocestního, který ho ani neznala, který byl z jiného národa. A tak, no, tak já myslím, že se to pak pozná v praxi, v tom, jak člověk na sebe je vnímavý k tomu, co prožívají lidi kolem něj, jestli je ochoten jim otevřít srdce i náruč a něco pro ně udělat. Možná milosrdenství bych taky zmínil jako takovou základní křesťanskou hodnotu. A prvním, že ta hodnota toho božího odpuštění, ta nabídka, že nás prostě nehodnotí podle našich výkonů a jenom nesčítá plusy a mínusy, ale že prostě nějak mu na nás záleží, takže nám je prostě tím svým milosrdenstvím je ochoten nás přijmout i s našima chybama a selháníma a dá a znova nás staví na nohy a pomáhá nám z toho vyjít.
Pavle,
asi by se dalo pokračovat.
No jasně, já jsem se o vás totiž dozvěděl, že vy v neděli při bohoslužbách máte kázání k dětem, kde máte takovou zvláštní pomůcku. Je to tučňák Lilo. To jsem se dozvěděl výzkumem ve vaší farnosti. A ten váš farník říkal, pište si prosím vás Lilo. Je to pravda, že... A ten farník říkal, no... Ona ta kázání pro ty děti jsou vlastně pro nás často uspokojivější než ta dospělá kázání. Tak kde se vzal tučňák Lilo? Vy sám děti jako katolický kněz nemáte, tak byste musel hledat dětem nějaký vztah prostě. A kde se ten Lilo vzal?
Lilo se vzal v předchozí farnosti, kde jsem působil v Neratovicích a já jsem tam, protože jsem na to byl zvyklý farností, kde jsem byl jako kaplan v Praze, nejprve jako já jen ve Strulkách, teda potom jako kaplan na Jižním městě, tak tam bylo zvykem, že jsou nějaké kázání pro děti a s různýma rekvizitama a tak. No a tak jsem to nabízeli v těch Neratovicích a tam moc jako nevěděli, co si pod tím mají představit. Já jsem říkal, tak to zkusíme a uvidíme. No a pak jsem šel na tu první mši, kdy mělo být to kázání pro děti. Já jsem říkal, no jo, ale co já si to chce nějakýho maskota nebo něco. A měl jsem prostě jako nějakou, asi to byla původně žínka, jo, protože mám rád už nějaké moje oblíbené zvíře, tak jsem to od někoho dostal, mám takový maňásek, tak jsem říkal, tak vezmu tučňáka a jméno Lilo jsem mu vymyslel cestou do kostela.
Tučňák je vaše oblíbené zvíře?
Tučňák je moje oblíbené zvíře.
A ten vůbec neběhá? To není ani triatlonista, ani...
Plave dobře.
Dobře plave?
A běhá legračně, to já možná taky.
Dá se říct, že máte před sebou nějaký farářský nebo běžecký plán nebo kněžský plán nebo cíl, takový jako malý, ten, jak jste mluvil o těch krátkých, drobných krocích, nenechat se vychýlit, nepřestávat. Je teďka před vámi něco takového?
Tak bohužel různé ty běžecké a sportovní plány trošku vzaly za své s tou letošní pandemí. Tak jsem tak otevřený, co prostě přinese příští rok a co bude možné. Rád bych se zase vrátil k nějakým těm dlouhým závodům v horách, ideálně, já nevím, v Dolomitech, v Alpách. Tak to mám moc rád a tam vždycky jak jako ožiju, to mě nabíjí. Ale uvidím, co bude možné. A jinak takový asi dlouhodobější zatím, no tak zatím opravdu spíš tak jako cíl, ani ne plán, tak rád bych jako jednou právě ty různé paralely mezi během a životem zvíry, tak bych nějak rád vtěl do knížky, jestli se to někdy povede.
Máte už nějaký aspoň název?
Název nemám, mám nějaký takový první témátka, první myšlenky.
Skvěle. Budu se těšit, až se tady potkáme s knihou, až si o ní pohovoříme. Hostem hovoru byl farář a železný muž Pavel Semila. Pavle, děkuji, že jste si udělal čas.
Taky děkuji za pozvání, na shledanou.
Ze studia se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.